รุ่นสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่21เมษายนนะคะขึ้น11ค่ำเดือน5ของปีมะเส็งค่ะซึ่งก็คิดว่าเป็นปีที่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านก็คงจะได้ต้อนรับเรียกว่าปีใหม่ไทยเราไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคงจะสนุกสนานกันทีเดียวรวมทั้งหลายๆท่านที่เป็นแฟนประจำของรายการธรรมารับรุณนั้นก็คงจะดิฉันเชื่อมั่นว่าตามมารับฟังเช้าวันนี้แน่นอนตามที่ได้สัญญากันไว้นะคะว่าดิฉันก็จะได้มากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะก็จะสนทนากันต่อจากเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของการละกิเลสค่ะซึ่งก็นำมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
เชิญพาน
สาธุเจ้าค่ะก็เมื่อวานเราพูดติดพันกันมานะเจ้าค่ะซึ่งคิดว่าเป็นประเด็นที่ดีมากๆก็คือเรื่องของคำแนะนำของพุทธองค์เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะละหรือสละกิเลสเนี่ยเจ้าค่ะซึ่งเราเกริ่นกันว่ามันในสังคมยุคปัจจุบันที่เจริญก้าวหน้าไปทางด้านวัตถุนะเจ้าคะบางทีจิตใจมันทําให้แย่ลงเหมือนกับสวนกระแสกันนะเจ้าคะซึ่งพระอาจารย์เมื่อวานพระอาจารย์ก็ได้พูดให้ฟังว่าในโลกของความเจริญเนี่ยในความหมายของพุทธองค์หรือพุทธเจ้าของเราผู้ซึ่งเป็นองค์ที่ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองนะเจ้าคะก
็
คือต้องสังคมนั้นต้องมีศีลสมาธิและปัญญานะคะเจ้าคะอันนั้นก็เลยพูดกันถึงเรื่องของว่าเน้นด้านของจิตใจมากกว่าแล้วพระอาจารย์ก็เมตตาพูดถึงเรื่องของการละกิเลสเจ้าค่ะที่บอกว่ามี6ประการแต่เมื่อวานเราคุยได้2ประการก็ขออนุโมทนาพระอาจารย์ได้พูดต่อย้ำเมื่อวานอีกนิดนึงเจ้าค่ะว่า2ประการแรกด้านแรกก็คือการละกิเลสด้วยการสังวร
ใช่
เจ้าค่ะแล้วละกิเลสด้วยการเสพเนี่ยเป็นอย่างไรพระอาจารย์ย้ำอีกนิดนึงเรียนนิมนต์เจ้าค่ะ
เดินบอลพระเจ้าก็ได้พูดถึงกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองใจเนี่ยคือถ้าใจเรานะไม่ได้มีการสังวรแล้วมันจะมีความเศร้าหมองเกิดขึ้นความไม่ดีเกิดขึ้นเช่นเราดูโฆษณาทีวีแล้วโอ้มันอยากได้ความอยากเกิดขึ้นปุ๊บนี่ใจคุณหิวทันทีใช่ไหมหรือคุณดูทีวีแล้วแหมไม่ชอบคนนี้แล้วทำไมเขาพูดอย่างนี้นั่นความเร่าร้อนเกิดขึ้นแล้วในใจของคุณใช่ไหมคุณต้องรู้จักสังวรนะถ้าคุณไม่สังวรแล้วกิเลสมันจะพอกพูนได้คือความเศร้าหมองในใจมันจะเกิดขึ้นได้แสดงว่าเราต้องสังวรนะเพราะฉะนั้นเราสังวรทำยังไงเรียกว่ามีการสังวรสังวรนี่คือการระวังนะการระวังคืออย่างสมมติยามเนี่ยเขาเฝ้าระวังประตูนะเฝ้าระวังเขาเฝ้าระวังอะไรคุณเตือนใจเวลายามเขาเฝ้าระวังประตูเนี่ยเขาคอยกันขโมยถูกไหมหรือว่าคอยพวกระวังพวกเขาเรียกว่าอะไรก่อการร้ายอย่างเงี้ยนะถ้าไปตามสถานที่ราชการเนี่ยเขาจะเอาไอ้เหมือนกระจกมาส่องใต้รถเนี่ยคุณเอาระเบิดมาไม่เปิดท้ายรถดูอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันการโจรกรรมนะหรือป้องกันการก่อวินาศกรรมนะคือคอยระวังอยู่นะเช่นเดียวกันคือระวังจิตของเรานี่คือการสังวรเพราะฉะนั้นการสังวรคือการที่ให้เรามีสติคอยระวังนะคอยระวังสติมีที่ไหนก็เตือนใจสตินะสติเนี่ยต้องมีที่จิตถูกไหมสติเนี่ยต้องมีที่จิตนะจิตเราเนี่ยมันจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาหาจิตทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะเสียงเรารับรู้เสียงได้ไม่ใช่หูรับรู้นะแต่จิตเราเข้าไปรับรู้ผ่านทางหูใช่ไหมตาไม่ใช่ตาเราไปเห็นภาพนะแต่จิตเราเนี่ยไปเห็นภาพผ่านทางตาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะไหลมารวมที่จิตนะเราต้องให้จิตของเรามีสติคอยป้องกันไว้นะตรงนี้คือการมีการสังวรการสำรวมระวังนะการสำรวมระวังคือการสังวรนั่นเองนะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้เหมือนกับกระดองเต่านะเต่าเนี่ยหดหัวในกระดองนะป้องกันภัยจากไอ้เจ้าสุนัขจิ้งจอกที่จะมาหากินตามริมลำธารนั่นเองพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างนี้เอาไว้นะหรือว่ายกตัวอย่างเปรียบเทียบกับเราผูกสัตว์6ชนิดเอาไว้นะกับเสาเขื่อนเสาหลักนะผูกมันเอาไว้มันก็จะบินหนีไปไหนไม่ได้นะวิ่งหนีไปไหนไม่ได้กลับไปสู่ที่หากินมันไม่ได้ก็คอยระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเท่านั้นเองนะอันถัดมาก็คือเราจะไม่ให้ความเศร้าหมองคือถ้าเราจำเป็นต้องเสพต้องใช้ต้องมีต้องทำนะเช่นว่าอย่างพระบางทีกินอาหารจะฉันอาหารอย่างเงี้ยบางคนก็จะมีคําแนะนําว่าเอ้ยฉันอาหารที่ตัวเองชอบไม่ได้นะเป็นการเพิ่มกิเลสนะหรือว่าคุณจะไปขอผ้าดีๆไม่ได้นะเป็นการเพิ่มกิเลสอย่างเงี้ยเอาก็บางที ฉันอาหารที่ถูกธาตุนะเพื่อที่จะดับเวทนานะบางทีมันก็ต้องฉันเหมือนกันนะต้องมีการพิจารณานะซึ่งพระพุทธเจ้าก็เลยพูดถึงการเสพว่าจะกินอาหารอย่างเงี้ยก็ต้องไม่ใช่กินเพื่อเล่นนะไม่ใช่เพื่อประดับตกแต่งนะนะแต่กินเพื่อให้กายนี้ก็ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปนะหรือว่าพูดถึงการนุ่งห่มนะก็นุ่งห่มเพื่อว่าให้ปิดความละอายเฉยนะปิดอวัยวะที่ทำให้เกิดความละอายนะป้องกันความหนาวความร้อนป้องกันสัตว์พวกจะมาตอดกินพวกนี้แค่นั้นเองนะเราก็ต้องรู้จักเสพ okay. ชื่อเสียงกิตยศที่มันจะมันก็จะมาผ่านทางข้อแรกคือการสังวรเราต้องมีการสังวรสำรวมระวังเนาะ
okay.
ถัดมาก็คือการที่จะไม่ให้มีความเศร้าหมองเกิดขึ้นนะในใจของเราด้วยการอดกลั้นนะการอดกลั้นนี่ก็สำคัญนะคุณเตือนใจต้องมีรู้จักเป็นผู้มีความอดทนนะอดทนต่อความหนาวความร้อนนะคือบางทีเนี่ยเราอยู่ในที่ที่มันเดินทางมันต้องเดินทางลำบากบ้างอย่างเงี้ยนะมีเวทนาในกายเป็นทุกข์นะเราต้องรู้จักอดทนนะเพราะว่าถ้าบางทีเราไม่อดทนเนี่ยความเศร้าหมองใจมันจะเกิดขึ้นได้มันจะเป็นอย่างนี้คุณเตือนใจมันต้องมาคู่กันเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปคู่กันไปเลยนั่นคือเรื่องของการที่ละกิเลสได้ด้วยการงดการบรรเทาการบรรเทาก็คือไม่ให้ใจของเราเนี่ยมีความคิดทางกามความคิดทางพยาบาทความคิดทางเบียดเบียนนั่นเกิดขึ้นมันจะมาด้วยการตรงนี้ในลักษณะนี้ว่าสมมติว่าเราอดทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งปุ๊บเราพยายามที่จะอยู่ในที่ร้อนๆเป็นต้นนะยกตัวอย่างเราอยู่ในทํางานกลางแจ้งอย่างเงี้ยบางทีคุณตื่นใจไปตรวจราชการอย่างเงี้ยคุณตื่นใจต้องออกไปกลางแจ้งอย่างเงี้ยนะโอ้มันก็ร้อนมากสมัยปัจจุบันแล้วไปภาคอีสานนี่โอ้อย่าพูดถึงเลยทั้งร้อนทั้งกลิ่นทั้งเหงื่อทั้งลมพัดมานี่ก็ลมร้อนอีกต่างหากเงี้ย
ทุกอย่างเจ้าค่ะ
ถ้าบอกว่าตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บถ้าจะมีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นในจิตเช่นว่าเรามีความไม่พอใจเกิดขึ้นความพยาบาทเกิดขึ้นนะตรงความเศร้าหมองตรงนี้ต้องละได้นะต้องเอาออกด้วยการที่ละกิเลสด้วยการบรรเทาใช่ไหมคือเอาความเศร้าหมองออกจากจิตนะทีนี้ถ้าผมว่าเรา อยู่ในที่นั้นแล้วนะแล้วเราไม่อดทนอยู่เนี่ยประเด็นก็คือว่าถ้าเราอดทนอยู่นะเราจะกิเลสเนี่ยมันจะไหลไปทางนู้นเราจะจับมันได้นะคือถ้าเราไม่อดทนอยู่เนี่ยมันจะมีเช่นว่าคนที่ชอบมีข้ออ้างเกิดขึ้นนะเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวอ้างเล่ห์อ้างว่าหนาวนักอ้างว่าร้อนนักไม่ทำการงานอ้างว่ายังเช้าอยู่ไม่ทำการงานถ้าคุณไม่อดทนกิเลสพวกนี้จะโผล่ออกมาสมมติคือคุณตั้งใจเข้าใจลำดับขั้นนะหมายความว่าเราพยายามที่จะยกข้ออ้างขึ้นมาเพื่อที่จะหนีออกจากตรงนั้นเพราะเราอดทนไม่ไหวแล้ว
เ
ข้าใจไหมไอ้กิเลสเศร้าหมองตัวนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรคุณไม่ยอมอดทนอยู่นะถ้าคุณอดทนอยู่ในกิเลสตรงนี้มันเกิดอยู่ก็จริงในขณะเดียวกันคุณก็เอาการบรรละบรรเทาเนี่ยไปละมันซะละความพยาบาทตรงนี้ซะนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเอาแอร์ออกจากที่ทำงานคุณนะหรือว่าคุณต้องเอาแอร์ออกจากสำนักงานคุณนะเพื่อที่ว่าคุณต้องมาอดทนดูเพื่อไม่ให้กิเลสมันออกมันไม่ใช่งั้นสมมติถ้าคุณจะติดแอร์คุณก็ต้องรู้จักเสพถ้าคุณจะติดเครื่องทำความเย็นคุณก็ต้องรู้จักเสพว่าเราจะเสพยังไงไม่ให้จิตของเรามีกิเลสเกิดขึ้นนะแต่ถ้าคุณรู้จักวิธีการที่เสพอันนี้ก็กิเลสก็ไม่เกิดความเศร้าหมองก็ไม่เกิดแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีความอดทนคุณฝึกจิตไม่ได้อย่างเงี้ยฝึกจิตไม่เป็นมีข้ออ้างเยอะแยะคุณก็ต้องไปลองอดทนดูนะทีนี้บางคนเขาผ่านการอดทนแล้วก็ทำได้แล้วนะกิเลสพวกนั้นก็ไม่เกิดก็ถือว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาก็มาเสพพวกนี้ได้ด้วยความที่รู้จักเสพกิเลสก็ไม่เกิดนะ
แล้วก็มีความสุขด้วยเจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นการไปตรวจราชการของโยมนะเจ้าค่ะ
อาจารย์วัน
ทีนี้ก็จะมีอยู่สำหรับผู้ตรวจราชการทุกคนนะเจ้าค่ะก็คือหน้าที่ของผู้ตรวจราชการนั้นก็คือการลงพื้นที่เจ้าค่ะ
oh.
ไปพบประชาชนแล้วก็ไปฟังปัญหาของพวกบรรดาราชการในส่วนภูมิภาคดังนั้นเนี่ยโยมคิดว่าตัวโยมโชคดีมากเจ้าค่ะได้เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์แล้วก็วัดป่าดอนไหโศกนะเจ้าค่ะเพราะว่าลงไปทีไรก็จะร้อนอย่างที่พระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะ แต่เรามองเห็นพี่น้องชาวบ้านที่มาคอยต้อนรับหรือว่ามาหาเราเนี่ยเจ้าค่ะโดยการต้องการที่หวังเราเป็นที่พึ่งเพราะว่าเราเป็นตัวแทนของท่านนายกรัฐมนตรีรัฐบาลลงไปใช่ไหมเจ้าคะตรงนั้นโยมก็กลับรู้สึกชื่นใจเจ้าค่ะรู้สึกว่าดีใจที่ได้ลงไปแล้วก็ได้เห็นเขาเนี่ยมีความหวังขึ้นมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโยมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่โยมคิดว่าผู้ตรวจราชการส่วนใหญ่ของกระทรวงทุกกระทรวงนะเจ้าค่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นของกระทรวงข ของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเราจะดูทุกกระทรวงนะเจ้าค่ะไม่ได้เฉพาะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนั้นเนี่ยโยมคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเรามีความสุขในการลงพื้นที่ทำงานเพราะอะไรเพราะว่าก็เหมือนกับเราเนี่ยได้บุญนะเจ้าค่ะคือไปรับความทุกข์ร้อนของเขาเขามารอต้อนรับเราเขารอเนี่ยร้อนเหมือนกันนะเจ้าค่ะรอกว่าเราจะเจ้าค่ะซึ่งพอเห็นแล้วก็ชื่นใจอย่างเงี้ยโยมคิดว่ามันทำให้เกิดความสุขและมีความรู้สึกว่าเราได้ด้วยเจ้าค่ะที่จะช่วยเขาเจ้าค่ะ
ประเด็นนี้ดีมากๆคุณเตือนใจเพราะว่าอดทนแล้วตัวเองมีความสุขเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมบางคนอดทนแล้วมันทุกข์มากๆเลยมันเหมือนเก็บกดคุณอดทนไม่เป็นคุณอดทนไม่เป็นคุณอดอย่างนั้นไม่เรียกว่าอดทนอย่างนั้นเรียกว่าแบบไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เอากิเลสที่มาทำให้เราไม่พอใจอยู่ในใจนะคือเรารู้จักในการอดทนแสดงว่าอดทนถูกความเศร้าหมองไม่เกิดนะเราลงพื้นที่เรารู้จักที่จะไปหาความร้อนความเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่กลัวไม่ย่อท้อเรามีความอดทนเนี่ยถึงจะจิตเนี่ยมีความสว่างไม่มีความเศร้าหมองอันนี้ถูกก็ชื่อว่าเป็นผู้ใช้คุณธรรมตรงนี้ได้ทันทีเน
า
ะ
สาธุค่ะ
แล้วก็ประเด็นที่คุณจันใจพูดถึงเมื่อวานคือเรื่องของว่าเราไปตามห้างสรรพสินค้าหรือไปตามที่ที่มันมีความสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะถูกขโมยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็พระเจ้าพูดถึงอันที่5ก็คือว่าละได้ด้วยการงดเว้นนะความเศร้าหมองบางอย่างเนี่ยสมมุติคุณไปที่ที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการถูกขโมยอย่างเงี้ยเอาก็คุณไปนี่มันก็ต้องถูกแน่ล่ะใช่ไหมพระเจ้าจึงพูดถึงว่าเอางั้นไอ้ที่ที่มันไม่ดีที่ที่มันไม่ควรไปที่ที่อโคจรอย่างเงี้ยก็งดเว้นอย่าไปซะนะความเศร้าหมองในใจของเราจะไม่เกิดอย่างน้อยถึงแม้เราจะไม่โดนนะถ้าเราไปที่ที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยพอเห็นสถานที่แล้วมันรู้สึกใจมันเศร้าหมองขึ้นทันทีนะอย่างเราไปตามสถานที่ที่มันไม่ดีอ่ะอย่าไปต้องพูดถึงมันเลยเนาะสถานที่ที่ไม่ดีนะแค่จะพูดถึงมันก็รู้สึกว่าใจเราเศร้าหมองละ
เจ้าค่ะ
พระพุทธเจ้า
ด้วยการงดเว้นเจ
้
าค่ะ
อย่าไปนะอย่าไปคบเพื่อนชั่วด้วยอย่าไปในที่ที่เขาจัดไว้ว่าเป็นสถานที่ต่ำทรามนะเช่นว่าสถานที่ที่มันเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะพุทธเจ้าพูดถึงสถานที่ที่ช้างดุม้าดุอะไรโคดุสุนัขดุคนที่พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนะพวกดุๆทั้งหลายนะงูหลักตอขวักหนามห้วยเหวบ่อคลองโสโครกที่ที่ไม่ควรไปที่ที่ไม่ควรนั่งอันนี้อย่าไปน
ะ
ถ้าอย่างสมมติพระสงฆ์อย่างเงี้ยที่ที่ควรจะหลีกเลี่ยงไม่ควรไปเช่นว่าสำนักภิกษุณีนะก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือว่าสำนักโสเภณีนะบ้านของสาวเถื้อบ้านของหญิงม่ายอย่างเงี้ยไม่ควรไปเป็นต้น
อันนั้นคือทางสงฆ์นะเจ้าค่ะ
ใช่ใช่ใช่
นี่สำหรับเรื่องของการงดเว้นทางด้านคารวาสโยมอยากขออนุญาตเติมนิดนึงเจ้าค่ะอาจารย์ว่าอย่างสุดว่าสำหรับการละกิเลสด้วยการงดเว้นเนี่ยโยมคิดว่าถ้าเรานำมาปรับเอาคำสอนอันนี้นะเจ้าค่ะมาปรับใช้กับชีวิตของเราในปัจจุบันในสังคมยุคปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้ามากๆเนี่ยโยมคิดว่าสิ่งที่เราพูดกันนะเจ้าค่ะว่าพอความเจริญมีมากขึ้นเนี่ยจิตใจคนบางทีก็ต่ำทรามลงมีอาชญากรรมเยอะโฉกชิงวิ่งราวอะไรต่างๆดังนั้นการงดเว้นในตรงนี้โยมคิดว่าต้องหมายถึงเรื่องที่ว่าเราต้องรู้ว่าเราไปที่ไหนที่อโคจรอย่างที่พระอาจารย์ว่าแล้วนะเจ้าค่ะ
อ
ีกอย่างนึงก็คือสมมติว่าเรามีโทรศัพท์ใหม่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหรือว่ามีเครื่องประดับทองหยองอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไปในที่ที่มันมีชุมชนเยอะๆที่ว่ารู้สึกว่าจะต้องมีการพวกฉกชิงวิ่งราวจะมีเยอะเนี่ยก็งดเว้นไม่ต้องใส่อะเจ้าค่ะคือไม่ต้องใช้ซะโยมก็คิดว่าจะปลอดภัยกับตัวเราเองนะเจ้าค่ะอันนี้ไม่ทราบพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนมีความเห็นว่าอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
คือมาคิดว่าคงไม่มีใครใส่โคตรเพชรไปเดินตลาดสดนะเดินใจ
มีบ้างเจ้าค่ะทองเทิงอะไรเงี้ยคนชอบอวดก็มีเยอะนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่แต่ที่วัดอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นนะค่ะในกรุงเทพมีเยอะ
นะว่าถ้าคุณมีภาชนะสำริดที่ขัดแล้วอย่างดีงดงามเนี่ยเราไม่เอามาเที่ยวตากฝนตากแดดหรอกเราต้องเก็บอย่างดีรู้จักขัดรู้จักใช้มันถึงจะดีนะหรือว่าถ้าเรามีแก้วมณีที่มันสวยๆงามๆเนี่ยเราควรจะต้องเก็บไว้อย่างดีนะเอามาห่อผ้าอย่างดีเอามาทำความสะอาดเป็นประจำเราจะไม่ให้แบบว่าทิ้งๆคว่างๆหรือว่าใส่ไปในที่ที่ไม่เหมาะสมแน่นอนนะแล้วก็ควรจะงดเว้นนะตรงนี้อันนี้จะทำให้ความเศร้าหมองในใจเราไม่เกิดขึ้นได
้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
อีกอันหนึ่งที่สำคัญอันหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของการละความเศร้าหมองใจเนี่ยด้วยการภาวนาอันนี้มีหลายๆคนที่เคยมีปัญหานี้เช่นว่าเรื่องราวที่ผ่านมาแล้ว นะเราไปคิดถึงอยู่ได้ทําไมเราไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันแบบมาตามกวนใจอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีเราทําไม่ดีเอาไว้อย่างเงี้ยไอ้ความไม่ดีเนี่ยมันมาตามหลอกหลอนเราอยู่ทุกวันนี้นะมันความเศร้าหมองเกิดขึ้นความเศร้าหมองเกิดขึ้นตรงนี้คนก็จะไปหาเที่ยวล้างกรรมเช็ดกรรมแก้กรรมด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องนะซึ่งจริงๆวิธีที่ถูกคืออะไรคือการที่เจริญพัฒนาภาวนาใจนั่นเองนะทำไงทางใจเราถึงปล่อยวางไม่ได้นะเราทำไงให้ทางใจเราปล่อยวางได้นะคือต้องรู้จักการทำจิตของเราเนี่ยให้มีกำลังนะที่เราพูดถึงเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นที่พูดว่าเอ๊ะทำไมคนบางคนนะมีความคิดสร้างสรรค์ในเวลาที่ต้องพึ่งเหล้าพึ่งบุหรี่นะคิดงานออกเขียนศิลปินเขียนภาพได้นะหรือว่าเด็กนะเวลาเขาสอบเอาคิดไม่ออกแต่ทำไมเวลาเล่นเกมมีสมาธิได้นะเพราะว่าความที่เขาไม่สามารถสั่งจิตให้ไปในทิศทางที่เขากำหนดในเวลาตามที่เขาต้องการดีดนิ้วโป๊ะได้ทันทีไม่ได้เขาทำไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าไม่มีอำนาจเหนือจิตเราจึงต้องฝึกจิตให้มีกำลังมีการพัฒนาตรงนี้ทำไมเวลาต้องไม่อยากคิดมันต้องไม่คิดเวลาที่ต้องการคิดมันต้องคิดออกนะเห็นชื่อเห็นหน้าคนนี้แหมมันชื่ออะไรจำไม่ได้โอ้เสียหายหลายแสนก็มีนะโดยเฉพาะยิ่งติดต่อราชการหรือติดต่อทางธุรกิจอย่างเงี้ยมันนึกได้ทีก็ผ่านไปไกลแล้วอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้เราสามารถที่จะพัฒนาจิตได้ด้วยการทำด้วยการที่เจริญสติปัฏฐานบ้างนะด้วยการเจริญมรรค8บ้างด้วยการที่เจริญอานาปานสติบ้างพวกนี้จะมาได
้นะจะทำให้เรามีความจำหรือว่ามีการพัฒนาของจิตใจเราเข้มแข็งนะเจ้าค่ะ
ใช่ใช่
ที่จะทำให้เราสามารถเอาชนะสิ่งที่เป็นเหมือนกับมาหลอกหลอนเราตลอดเวลานะเจ้าค่ะหมายถึงว่าเรื่องไม่ดีบ้างหรือสิ่งที่มันเศร้าหมองจิตใจเหมือนอย่างที่ชาวบ้านเราพูดนะเจ้าค่ะว่าบางอย่างเนี่ยเราอยากลืมเรากลับไปจำมันแต่บางอย่างเราอยากจะจำแต่ว่ากลับลืมอย่างที่พระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะ
ใช่
ลืมชื่อบุคคลสำคัญนี่แบบเสียหายมากเลยก็มีนะเจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นประเด็นคือเราต้องพัฒนาใจเราตรงนี้นะด้วยการที่เจริญพวกคุณธรรมต่างๆเช่นพระเจ้าพูดถึงโพชฌงค์ทั้ง7นะแล้วก็ซึ่งโพชฌงค์มันก็มารวมกันในมรรค8นะมันก็จะไหลมาจากสติปัฏฐาน4มันก็คือการเจริญอนาปานสตินั่นล่ะอย่างเงี้ยเพราะนั้นตรงนี้จะมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากนะแล้วต้องทําควบคู่กันไปคือหมายความว่าถ้าเรามีการพัฒนาใจเราอยู่เรื่อยคุณหวังได้เลยว่าคุณจะสามารถทําให้การสํารวมระวังของคุณเพิ่มขึ้นได้ความสามารถตรงนี้คุณเพิ่มขึ้นได้นะแน่นอนเวลาคุณไปเสพสิ่งที่คุณจําเป็นต้องเสพนะคุณก็จะเสพโดยไม่ให้กิเลสของคุณไหลมาเกิดขึ้นได้เพราะว่าคุณมีการพัฒนาจิตอยู่นะเวลาที่คุณจะต้องเขาชวนไปที่ที่ไม่ดีแหมแต่มันอยากไปว่ะเฮ้ยแต่ต้องไม่ไปต้องงดเว้นนะคุณจะฝืนตรงนี้ได้อย่างไรนะถ้าจิตคุณมีพลังมีกำลังนะด้วยการพัฒนาจิตอยู่เรื่อยๆตรงนี้คุณจะงดเว้นนะไม่ไปได้มันจะช่วยกันตลอดนะมันจะช่วยกันมาก
จะเสริมกันนะเจ้าค่ะ
ใช่เสริมกันเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติทุกด้านนะคุณเตือนใจคือไม่ใช่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งนะบางคนเนี่ยจะเอาเรื่องของธรรมะไปไว้อีกเสี้ยวหนึ่งของชีวิตนะชีวิตกับธรรมะแยกจากกันมันไม่ได้เลยนะถ้าชีวิตไม่มีธรรมะนี่มันไปยากละมันจะติดขัดมันจะไม่มีความสุขแต่ถ้าชีวิตเรามีธรรมะคุณเป็นพ่อใช่ไหมคุณเป็นแม่ใช่ไหมคุณก็เป็นพ่อแม่ที่มีความเมตตานะคุณเป็นลูกคุณก็เป็นลูกที่มีความกตัญญูถ้ามีธรรมะถ้าคุณเป็นเจ้านายคุณก็เป็นเจ้านายที่มีความมีรู้จักสั่งสอนลูกน้องมีความเป็นใหญ่มีความใจที่สูงแต่ถ้าเป็นลูกน้องก็เป็นลูกน้องที่มีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเงี้ยเป็นต้น
เจ้าค่ะนี่ก็เป็นล้วนเป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้ทั้งหมดเลยนะเจ้าค่ะยังจำได้เรื่องทิศทั้ง6เนี่ยเจ้าค่ะว่าใครมีหน้าที่ต่อกันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างมานะเจ้าค่ะ
แล้วถ้าเราทำตรงนี้เนี่ยเราจะทำให้การปฏิบัติธรรมของเราในเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยเช่นว่าไปหลีกเร้นไปนั่งสมาธิเนี่ยมันก็ช่วยเสริมเพราะว่าถ้าเราทําถูกนะเช่นว่าในหน้าที่การงานในชีวิตประจําวันเรารักษาศีลอยู่เป็นประจํานะเรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาให้กันในเวลาคุณไปนั่งสมาธินะความร้อนใจพวกนี้จะไม่เกิดนะเราจะไม่มีความร้อนใจเพราะเรามีศีลอยู่ตลอดใช่มั้ยพอมันไม่มีความร้อนใจเนี่ยมันจะทําให้ปีติสุขสมาธิเกิดขึ้นได้ง่าย
ก็ยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสรุปในประเด็นเรื่องของการละกิเลสตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เมตตาที่จะสรุปอีกครั้งนึงเพื่อให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นได้ตามรับฟังแล้วก็สามารถจับความทั้งหมดที่ ระอาจารย์ได้สักษามาในเช้าวันนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
อันหนึ่งที่คือท่านผู้ฟังบางท่านคิดว่าเราจะต้องจําทั้งหมด6อย่างนี้คือถ้าจําได้ก็ดีนะจําได้ก็ดีขอทบทวนตรงนี้เลยก็ได้นะคือพูดถึงการที่จะไม่ให้ความเศร้าหมองใจเนี่ยมันเกิดขึ้นนะความเศร้าหมองเครื่องเศร้าหมองใจคืออะไรนะพุทธเจ้าก็ใช้ว่ากิเลสนะคือเรื่องเศร้าหมองใจนะไม่ให้มันเกิดขึ้นด้วยการที่ทําการสังวรในใจนะไม่ให้มันเกิดขึ้นด้วยการที่เราเสพนะเสพนี่ก็คือว่าใช้ของแล้วก็พิจารณาให้ดีไม่ให้มีความเศร้าหมองใจเกิดขึ้นนะแล้วก็ด้วยการอดทนอดกลั้นนะอดทนอดกลั้นแบบไหนในการที่จะไม่ให้เราอยู่ในสถานที่ที่เราไม่ชอบแล้วเราเกิดความไม่พอใจนะแต่เราก็ยังสบายใจอยู่ได้นะด้วยการที่ไม่ให้ความเศร้าหมองใจเกิดขึ้นด้วยการที่เรางดเว้นไม่ไปสถานที่ที่มันไม่ถูกไม่ดีนะหรือไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ไม่ดีนะด้วยการที่รู้จักบรรเทาไอ้การพยาบาทปีเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในจิตของเราล้างมันออกซะอย่าไปคิดเรื่องนั้นนะแล้วก็ด้วยการพัฒนาจิตทำอยู่เรื่อยๆทีนี้6อย่างนี้ท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาเดี๋ยววันนี้ฝึกอันนั้นเดี๋ยววันนี้ฝึกอันนี้นะคืออันนี้พระพุทธเจ้าแบ่งแยกให้คุณจะยังนึกออกในด้วยความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะการบัญญัติธรรมะการประกาศธรรมะเนี่ยมันต้องเนี๊ยบหมดนะมันต้องครบถ้วนด้วยบทและพยัญชนะนะถ้าเรายกตัวอย่างเอาเมล็ดข้าวมาเมล็ดหนึ่งอย่างเงี้ยนะในเมล็ดข้าวเนี่ยมีทั้งคาร์โบไฮเดรตมีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C นะแล้วก็มีสารอื่นๆอีกเยอะแยะนะแต่เวลาคุณกินเนี่ยคุณกินคำเดียวเลยคุณไม่ได้มาแยกกินว่าเดี๋ยวฉันกินวิตามิน C คำหนึ่งกินอะไรพวกนี้คำแยกๆกันไปนะเราจะปฏิบัติทั้งหมด6อย่างนี้ได้เนี่ยก็ด้วยการที่ว่ามีสติเอาง่ายๆเอาคุณธรรมอย่างเดียวแต่ถ้าพูดถึงนั่นก็คือให้เรามีสติพอเรามีสติปุ๊บอินทรีย์คุณได้รับการปิดกั้นละคุณมีสติคุณมีอนาปานสติใช่ไหมว่าคุณมีอนาปานสติสติปัฏฐาน4ก็เกิดขึ้นได้นะสติปัฏฐาน4เกิดขึ้นได้โพชฌงค์7ก็เกิดขึ้นได้งั้นคุณก็เรียกว่าทำความละกิเลสด้วยการพัฒนาละนะเวลาคุณมีสติปุ๊บจิตคุณก็ไม่ไปคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนคุณก็ละกิเลสด้วยการบรรเทาละนะพอมีคุณมีสติปุ๊บนะเวลาเขาชวนไปที่ไม่ดีหรือเวลาเรามีความจำเป็นที่ต้องไปในที่ไม่ดีเราก็งดเว้นได้เพราะเรารู้จักที่จะปฏิเสธได้เรามีสตินี่เนาะเหมือนมีเบรกอยู่นะเวลาเรามีสติปุ๊บนะเราอยู่ในที่ที่เราไม่น่าพอใจเราก็ทำใจของเราให้สบายได้เพราะเรามีความอดทนอดกลั้นที่ถูกต้องนะถ้าเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้สิ่งของนะไอ้สติน่าจะเป็นตัวที่จะมาเตือนเราว่าคุณจะต้องพิจารณาอย่างไรในการที่จะเสพสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็ถ้าเราดูสติของเราดีๆเนี่ยนะพอเราดูสติดีๆเนี่ยจิตใจที่มันแวดล้อมสติที่แน่วแน่เป็นหนึ่งเนี่ยก็เป็นจิตที่เป็นสมาธิอันนี้สมาธิก็เกิดขึ้นนะแล้วเวลาที่เรามีสติอยู่เนี่ยกายวาจาแล้วก็อาชีวะของเราก็บริสุทธิ์ละนะสัมมาทิฏฐินั่นก็เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยนะความคิดนึกอะไรที่เป็นมิจฉาสังกัปปะก็ไม่เกิดนะมรรค8ก็อยู่ในนี้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นสติอันเดียวนี่แหละที่เราจะคอยทำให้ไอ้เจ้า6อย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างอัตโนมัตินะบางคนเนี่ยเขาฝึกสติด้วยอานาปานสติคุณเตือนใจด้วยการสังเกตลมหายใจใช่ไหมบางคนก็
ที่ทางวัดสอน
ใช่ใช่ก็คือที่พระเจ้าสอนไว้นะเราก็มาพูดต่อให้ฟังนะบางคนก็ฝึกสติด้วยการที่ระลึกถึงพระเจ้านะบางคนใช้ระลึกคำว่าพุทโธพุทโธบางคนก็ใช้วิธีการต่างๆนานาเขาขอให้มันมีสติอะนะวิธีการอะไรก็ดีหมดแหละเนาะ
เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังซึ่งตามรับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปริกเล้นตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นที่ปรึกษาสำคัญยิ่งของทางหลักสูตรของทางวัดก็คงจะได้รับประโยชน์ความรู้มากทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการที่เราจะละกิเลสทั้งหลายแหล่ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสังคมแวดล้อมตัวเรารวมทั้งความเจริญต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามาทั้งในส่วนของในประเทศเราเองแล้วก็หลั่งไหลมาจากต่างประเทศด้วยนะคะก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยสามารถได้แง่คิดที่ดีๆอย่าลืมคำว่าสตินะคะคือเป็นสิ่งที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเน้นย้ำตรงนี้ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้และสติจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการที่เราต้องฝึกจิตของเราให้มีกำลังด้วยแถมท่านอีกนิดนึงได้ไหมเจ้าค่ะว่าถ้าอยากจะให้จิตเรามีกำลังที่จะ ามารถสั่งจิตได้นะเจ้าคะว่าไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีดีอะไรต่างๆเนี่ยพระอาจารย์แนะเทคนิคสักนิดหนึ่งเป็นการปิดท้ายในเช้าวันนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
แต่มาก็จะแนะที่พระเจ้าให้ไว้นะตอนที่ตอนนั้นนอนสีหาสายยาอยู่นะแล้วก็เป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีนะอยู่ระหว่างต้นสาระคู่นะแล้วก็คุณธรรมหนึ่งที่จะให้เราคงอยู่ในความมีสติได้เนี่ยคือความไม่ประมาทนะพระเจ้าตรัสว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดานะพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะความไม่ประมาทคือความสำรวมระวังคอยระวังระวังจิตของเราให้ดีนะตั้งการ์ดขึ้นเหมือนนักมวยตั้งการ์ดขึ้นนะเหมือนกับเตาหัวถวยในกระดองนะเราต้องคอยมีสติอยู่อย่างนี้จะช่วยฝึกเราได้นะค่อยๆฝึกเอาท่านแต่คุณเตือนใจเนาะเราค่อยๆฝึกเอาทําจิตใจเราให้ดีขึ้นมันก็จะผ่านไปได้นะปัญหาต่าง
ๆสาธุเจ้าค่ะก็ปิดท้ายด้วยพุทธวจนะสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จปรินิพพานนะเจ้าค
่
ะที่ได้ฝากไว้ให้ชาวโลกเจ้าค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกเป็นอย่างสูงนะเจ้าค่ะที่ได้เมตตามาสักการะหรือว่าสนทนาธรรมะที่เชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อท่านผู้ฟังทางบ้านที่จะทำให้เรามีจิตใจดีขึ้นแล้วก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นเรียกว่ามีความสุขในทุกที่ที่เราเป็นแล้วก็เราอยู่โดยอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็มีความสงบในจิตใจด้วยนะคะค่ะก็ถึงเวลาที่จะต้องลาจากกันแล้วค่ะสำหรับรายการธรรมารับรุณในช่วงของการสักการะหรือสนทนาธรรมะในเช้าวันอาทิตย์นี้นะคะก็ดิฉันก็จะได้กลับมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังในเรื่องของการที่จะสักการะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนของเราอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์อาทิตย์หน้าซึ่งก็เป็นเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายนกันแล้วนะคะสำหรับเช้าวันนี้ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะได้กราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเลยเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เดินบ้าน
เจ้าค่ะ